Армысыздар, ардақты ағайын, соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Қазақстан мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезіндегі басым бағыттары жайында қаңтар айының ортасына қарай Венада ресми түрде мәлімдейтін болады деп атап көрсетілген сыртқы істер мекемесінің сейсенбі күні таратқан ақпаратында. Бұл жөнінде Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін қолына алған болатын. Бұл халықаралық ұйымға 2011 жылы Литва төрағалық етуі тиіс. Беларусь президенті Александр Лукашенко кеден одағы туралы келісімді мақұлдайтын заңға қол қойды. Кеден одағы туралы құжатты осы одаққа қатысатын тағы да екі елдің басшылары Қазақстан мен Ресей президенттері бір ай бұрын қол қойған болатынды. Беларусь президенті ратификациялаған құжаттар арасында тарифтік квота мен жеңілдіктер, Беларусь пен Ресей Қазақстан арасындағы тауардың кедендік құнын белгілеуге бағдар беретін ақпараттармен алмасу туралы келісімдер бар. Жақында Ресей мұнайының тасымал бағасы төңірегінде болған дау тұсында Минск кеден одағына қосылудың қажетсіз екендігін де мәлімдеген болатынды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағының ұшқыштарына қатысты сот ісінің объективті әділ тұрғыда өткізілетініне сенім артып отыр деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Агенттік ертең бұл сот ісі бойынша кезекті тыңдаулар өтеді. Біз тай судьялары қалыптасқан жағдайды жан-жақты зерттеп тексеріп, әділетті шешім шығарады деген үміттеміз деген сыртқы істер министрлігінің жаңа ресми өкілі Асқар Әбдірахмановтың Астанада брифингте айтқан сөзін келтірген. Солтүстік Кореядан ұшып келе жатқан ұшақ 12 желтоқсан күні жанар жағармай құйып алуға Бангкокте қонған кезде ұсталған еді. Экипаж құрамында Қазақстанның 4 азаматы және Беларусьтің 1 азаматы болған. Ұшақ бортында 35 тонна түрлі қару-жарақ табылған. Халықаралық әуе қатынастарының ережесіне сай Солтүстік Кореядан тасымалданатын әскери жүкке қатысты санкция салынады. Алайда ұшақ экипажында әкетіліп бара жатқан жүктің құрылымы турасында ақпарат болмаған. АқШ президенті Барак Обама бүгін арнайы қызметтер мен қауіпсіздік агенттіктерінің жетекшілерімен кеңес өткізіп, террорға қарсы қазіргі күрес шараларын қайта қарастырмақшы. Мұндай қадам 25 желтоқсанда нигериялық азаматтың Амстердам-Детройт бағытындағы жолаушы ұшағын жарып жібермекші болған әрекетінен кейін жасалып отыр. АқШ билігі Америкаға ұшып баратқан жолаушыларды қатаң бақылаудан өткізу жөнінде қабылданатын шаралар турасында хабарлаған болатын. Сондай-ақ АқШ кеше азаматтары өте қатаң және жан-жақты тексеруден өткізілуі тиіс жоғары террор қаупі бар делінетін 14 мемлекеттің тізімін де жариялаған болатын. Иран барлау министрлігі елдегі сайлаудан кейінгі толқуларда өзіндік рөл атқарып, арандатушылықты қоздырды қолдады делінген 60-қа жуық халықаралық ұйымдар мен медиа құрылымдардың тізімін жариялады. Ол тізімде Фарда радиосынан бастап BBC, Америка даусы және Нидерландта орналасқан заманауи деп аталатын радио да бар. Барлау министрлігінің халықаралық істер бойынша аталмаған бір шенеунігі тізімге енгізілгендерді Иранның билік жүйесіне қарсы арандатушылық әрекет жасаған шетелдік ұйымдар деп айыптаған. Осы тізімде халықаралық ұйымдар қатарынан сондай-ақ АқШ-тың Ашық қоғам институты, Human Rights Watch және Freedom House ұйымдарын да табуға болады. Министрлік өкілдері ол ұйымдардың осы ұйымдармен ынтымақ тастықпен және байланыс орнатуға тыйым салынғандығын айтқан. Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қытай Иранның даулы ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды реттеу үшін Теһранмен әлі де келіссөздер жүргізу керек деген ұсыныс жасап отыр. Мұндай мәлімдемені Қытайдың сыртқы істер министрлігі жасаған. Мұның алдында АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон АқШ Иранмен диалог жүргізу жағында деп айта келіп, дегенмен де АқШ-тың өз әріптестерімен Теһранға салынатын санкцияларды қатаңдату мәселесін қарастырып жатқанын да атап көрсеткен болатын. Иран 2009 жылдың аяғына дейін өз уранының көп бөлігін шетелде байыту жөніндегі батыс елдерінің шарттарымен келіспей, есесіне өз ультиматумын алға тартқан болатын. Дүйсенбі күні Нью-Йорк биржасы жабылар қарсаңында шикі мұнайдың бір барелі 82 долларға дейін жақындады. Сөйтіп соңғы бір жылдан астам уақыттың ішінде мұнайдың бір барелі 2 доллардан аса қымбаттады. Сарапшылардың айтуынша, мұнай бағасының күрт көтерілуіне АқШ долларының әлсіреуімен қатар Америка мен Еуропада және Азияның кейбір аймақтарында қыстың қаһарына мініп тұрғаны да әсер еткен. Сондай-ақ талдаушылар инвесторлардың Ресей мен Беларусь арасындағы мұнай тасымалдауына да назар аударғандығын айтады. Дүйсенбі күні кешке қарай Ресей Беларусьтың мұнай өңдеу зауыттарына мұнайдың қайта жөнелтіле бастағанын айтқан. Біріккен ұлттар ұйымының бүкіләлемдік азық-түлік бағдарламасы Әл-Қаида мен байланысы бар бүлікші топтардан қатер болғандықтан Сомалидің оңтүстігіндегі жұмысын тоқтатпақшы болып шешті. Азық-түлік бағдарламасы агенттігінің өкілдері көтеріліс қимылдардың етек алуы аймақтағы 1 миллиондай адамға азық-түлік көмегін көрсету мүмкіндігінен айырып отыр деп атап көрсеткен мәлімдемесінде. Сомали 1990 жылдардан бері орталық үкімет билігінің ықпалынан тыс қалған, әсіресе елдің оңтүстік аймағы исламдық Әл-Шабаб радикалды тобының бақылауында. Вашингтон Әл-Қаида мен байланысты деп есептейтін осы топ өткен апталарда Біріккен ұлттар ұйымының құрылымдарына бірнеше рет қарақшылық шабуыл жасаған болатынды. Грузияда бүгін орыс тілінде хабар беретін жаңа телеарна жұмысын бастады. Мұндай телеарнаны ашу Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бастамасы болғанда. Сіздер қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.